бізнес крочыць па краіне. І калі ў сталіцы размятаюць тэлевізары і халадзільнікі, дык у далёкіх вёсках людзі робяць запасы са скрыняў з гарэлкай ці размятаюць увесь асартымент вясковых крамаў, ад майткоў да шкарпэтак. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску Самаравічы з Эльвінскага раёна.
Аповед з Дмітра Бартосіка пра вандроўку ў Самаравічы ў чацвер 5 лютага. Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду. Праз 8 хвілін блог Ганны Соус пра курапаты, лібералізацыя вандалаў, а зараз Кастусь Бандарук і 4 пажаданні новаму патрыярху Кірылу.
Тое, што пераемнікам Алексія II будзе мітрапаліт Кірыл, я угадаў без асаблівай цяжкасці адразу пасля скону Алексія. Проста яму амаль не было альтэрнатывы. Цяжэй угадаць, нават з улікам ягонай прадказальнасці, што чакае Кірыла на новай пасадзе, з якімі праблемамі ён сутыкнецца, куды павядзе царкву, які абярэ курс. Мне падаецца, што яго чакае карпатлівая праца не над пашырэннем расійскага праваслаўя, а над яго паглыбленнем, і жадаю яму, каб ён справіўся найперш з гэтай задачай. З нагоды абрання мітрапаліта Кірыла новым патрыархам каталіцкае інфармацыйнае агенцтва перадрукавала гадавой даўніны інтэрв'ю з ім. Ён сказаў: «За апошнія гады мы перайшлі этап, які я назваў бы першым этапам. Мы найперш стварылі інфраструктуру нашай царквы, душпастырскую структуру, неабходную для выконвання шырокай місіі. Мы збудавалі новыя храмы, адбудавалі знішчаныя, адбудавалі сотні манастыроў і цяпер маем іх каля 700. Мы стварылі сістэму тэалагічнай адукацыі, уключна з праваслаўнымі універсітэтамі і мас-медіямі. Аднак усё гэта толькі пэўны механізм, набор інструментаў. Усё, што мы стварылі цягам мінулых гадоў, трэба напоўніць глыбейшым зместам. Тое, што маем, не задавальняе нас. Факт, мы далучылі да царквы вялікую колькасць людзей. Прыналежнасць да царквы дэкларуюць 54% расейцаў, а вось што да актыўнага ўдзелу ў царкоўным жыцці, дык гэта ўсяго 10%. Астатнія хрысцяць у царкве дзяцей, бяруць царкоўны шлюб, па праваслаўнаму хаваюць сваіх блізкіх. Але храмы наведваюць максімум 2 разы ў год. Мы хацелі б, каб сітуацыя змянілася, сказаў у інтэрв'ю тагачасны мітрапаліт Кірыл. Так, статыстычныя звесткі датычныя РПЦ ўражваюць. Больш як 150 епархіяў, каля 200 епіскапаў, каля 30 тысяч святароў, 28 тысяч парафіяў, больш як 750 манастыроў, 5 духовных акадэміяў, 3 праваслаўныя універсітэты, 38 духовных семінарыяў і агулам каля 90 духовных школаў, не кажучы пра тэлеканал і радыёстанцыю. Але ж дзе іх уплыў на рэлігійнасць расейцаў? Мне падаецца, зноў жа цытую Кірыла, што ў выніку місіі царквы сучасны чалавек мае зразумець, што хрысціянскія нормы павінны быць вызначальнымі не толькі ў асабістым ці сямейным жыцці, але і ў сферы грамадскіх адносінаў. Калі гэта адбудзецца, у Расіі зменшыцца ўзровень злачыннасці, адбудзецца дэмаграфічны рост, палепшыцца стан экалогіі, зменшыцца колькасць эканамічных злачынстваў. Калі павялічыцца рэальны ўплыў вучэння царквы і хрысціянскіх ідэяў на свядомасць і кшталт жыцця сучаснага чалавека, то ў Расіі адбудзецца карэнная змена, сказаў мітрапаліт Кірыл. Такім чынам, ён добра разумее асноўныя задачы, перад якімі стаіць РПЦ. Расійскай царкве не трэба ні задавальняцца, ні абмяжоўвацца тымі вышэй працытаванымі лічбамі. Ёй трэба ставіць націск не на колькасць, а на якасць. Калі я пытаю двух знаёмых святароў з Берасця, як выглядае іхняя душпастырская праца, дык атрымліваецца, што яны не вучаць закону Божаму, не вядуць нават нядзельных школак, не ведаюць, колькі ў іх парафянаў, абмяжоўваецца так званым трэбаіспалненнем, адпраўленнем багаслужбаў і абрадаў. Нам патрэбны патрыарх, які будзе здольны аднавіць дыялёг не гэтулькі з вонкавым светам, колькі ўнутры царквы, Вярхі размаўляюць на мове незразумелай для нізоў. У царкве няма дыялогу, пара гэта змяніць, заявіў выдатны тэолаг дыякан Андрэй Кураеў і дадаў, што на ягоную думку, Кірыл з'яўляецца дакладна такім лідарам, які РПЦ патрэбны. Калі гэта разумее і сам патрыарх Кірыл, які паспяхова вёў у суботу тэлеперадачу «Слова пастыра», дык пара пачаць сапраўдную душпастырскую працу з людзьмі, з дзяцьмі, з моладзю, шырокую катэхізацыю, дзякуючы нядрэнным адносінам з дзяржаўнай уладай, дабіцца доступу ў школы, мець сваіх капелянаў у шпіталях, у арміі і ў турмах. Тады можна будзе казаць пра рэальны ўплыў РПЦ на жыццё грамадства. Тады ўмацуецца яе аўтарытэт. Жадаю патрыарху, каб ён справіўся з гэтай задачай. Цягам апошніх двух дзесяткаў гадоў дрэннымі былі адносіны паміж РПЦ і Ватыканам. Ян Павал II так і не сустрэўся з патрыархам Алексеем і не наведаў Расею, хаця вельмі гэта хацеў. РПЦ паслядоўна тлумачыць прычыны тым жа празелітызмам, пра які ўжо гэтулькі гаварылася, што ажно не хочацца і ўздымаць гэта аргументу. Справа ў тым, што заходнія місіянеры могуць дасягнуць поспеху толькі тады, калі сутыкнуцца з такой вялікай колькасцю неўцаркоўленых людзей, якіх не ахапіла сваёй душпастырскай апекай свая, гэта значыць праваслаўная царква. Вада цячэ на пустое месца. Царкве трэба быць бліжэйшай да свайго народу, хай яна не абмяжоўваецца трэба ісполненням. Хай актыўней працуе з тымі, каго лічыць сваімі, а не скардзіцца, што іншыя сунуцца на яе кананічную тэрыторыю і перацягваюць іх да сябе. Бо атрымліваецца тое, што казалі ў нас на вёсцы – «сам не гам і другому не дам». З Ватыканам трэба прымірыцца, бо ў Ватыкану і РПЦ ёсць сумесныя задачы – адстойваць хрысціянскую тоеснасць сучаснай сакулярызаванай Еўропы, сумесна змагацца з маральным рэлятывізмам, прапагандаваць хрысціянскія каштоўнасці і прынцыпы, датычныя абароны жыцця, трываласці сям'і, сумесна асуджаць гвалт і несправядлівасць у сучасным свеце. Пра раз'яднаныя цэрквы нядобразычліўцы могуць сказаць лекару «спярша аздаравіць сябе сам». Жадаю, каб патрыарх Кірыл зразумеў гэта і выправіў. Перад новым маскоўскім патрыархам стаіць задача нармалізаваць адносіны ўнутры праваслаўнага свету. Не мае сэнсу крыўдаваць на канстантынопальскага патрыарха за тое, што той прэтэндуе на званне ўсялянскага патрыарха. Стагоддзямі ён лічыўся ў праваслаўным свеце «primus inter pares» – першым сярод роўных. І гэта прынцыпу ганаровага вяршэнства не трэба аспрэчваць. Праваслаўная царква ў свеце была больш бачная і чутная, калі б яна была болей аб'яднаная, каб закончыліся спрэчкі паміж асобнымі цэрквамі і каб тыя 15 аўтакефальных цэркваў загаварылі на адной мове. У іншым выпадку адзінства праваслаўя – гэта міт. Умацоўваючы сваю царкву, хай новы маскоўскі патрыарх меней думае пра Маскву як трэці Рым, а болей пра яе рэальны аўтарытэт у праваслаўным свеце. Гэта маё чарговае пажаданне яму. Патрыарху Кірылу трэба захоўваць добрыя адносіны з Крамлём, як гэта было і раней. Але як патрыарху яму трэба перастаць яўна хадзіць на павадку Крамля. За цану нейкіх прывілеяў, за нейкія там падатковыя льготы, за вяртанне часткі царкоўнай маёмасці не трэба некрытычна ухваляць любы крок Крамля кшталту чачэнскай вайны. З прычыны тых жа маральна сумнеўных ільготаў Кірыл атрымаў мянушку тытунёвага мітрапаліта. Хай сабе ён сам адкажа ў сваім сэрцы, ці мэта апраўдвае сродкі і ці выпадае дасягаць хай сабе самых высокародных мэтаў нечыстымі сродкамі. Спадзяюся, што як чалавек таленавіты, бывалы ў свеце, дасведчаны адміністратар, прыхільнік прагрэсу, медыйны, адукаваны чалавек, Кірыл будзе добрым патрыархам. Аднак з упэўненасцю можна будзе гэта сказаць, калі ён дасягне адной вельмі сімвалічнай мэты, калі ў Расіі Расто Хрыстовае стане важнейшым святам за Новы год, а ёлка стане каляднай, а не навагодняй ёлкай.
Чатыры пажаданні новаму патрыярху. Кастус Бандарук. Блогі нашых аўтараў на сайце свабода.орг. Пасля абвесткі лібералізацыя вандалаў.
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Белорусская Атлантида у четвер 5 лютого, ну а зараз слово Ганні Соус, либерализация вандалов.
За апошні 10 гадоў я была у Курапатах сотні разоў. Брала интервью, зверталася по коментар, спробовала нешта удакладніць у многіх прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Тых, што патрулявалі урочышча, тых, што разганялі лагер абаронцаў Курапатаў у 2001 годзе, тых, што расследавалі падпал намёту ў 2002, тых, што вялі справы пра вандалізм, тых, што назіралі за ўдзельнікамі талокаў і мітынгаў, затрымлівалі іх. Здаецца, ведаючы, чым все это кожны раз сканчвалася, я не павінна была так узрушыцца навіной, калі летась увечары 1 лістапада мне пазванілі з Курапатаў і паведамілі пра затрыманне двух маладзёнаў, якія ламалі крыжы. Але была заведзеная крымінальная справа, і я паверыла, што гэтую справу на гэты раз давядуць да канца і вінаватыя будуць пакараныя. Сёлета 12 студзеня крымінальная справа была спыненая. Не хапіла доказаў. У прынцыпе, гэта і вынікала з майго досведу кантактавання з супрацоўнікамі праваахоўных органаў у справе Курапатаў. 8 лістапада 2001-га тагачасны намеснік начальніка міліцыі Менскага району Яўген Абакунчык загадаў абаронцам Курапатаў пакінуць урочышча. Гэтага не адбылося, і праз 10 хвілінаў бульдозеры пачалі валіць кружы. 25 кастрычніка 2002-го тагачасны намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі Менскага району Ігар Зяневіч сказаў мне, што крымінальная справа з прычыны згарэлага намёту ў Курапатах не будзе заведзеная. Міліцыя схіляецца да таго, што пажар выклікала неасцярожнае абыходжанне з агнём пры карыстанні з газавым прымусам. 7 снежня 2005-го я была на допыце ў тагачаснага следчага Менскай міліцыі Уладзіміра Хвашча. Ён расследаваў крымінальную справу супраць вандалаў, якія нанеслі свастыку на курапацкія мемарыяльныя знакі. Я была адной з першых, хто прыехаў у Курапаты, калі стала вядома пра шарговы вандалізм, а першым пабачыў гэта археолаг Мікола Крывальцэвіч, які паведаміў у свабодзе. Я патэлефанавала ў міліцыю, каб даведацца пра іх рэакцыю, у выніку яны дазналіся пра вандалізм ад карэспандэнта свабоды. Так я стала адной са сведкаў у пачатай крымінальнай справе, якая была неўзабаве закрытая. 17 снежня 2005-го разам з дырэктарам «Беларускай свабоды» Александрам Лукушуком я прыехала ў Курапаты паглядзець, у якім стане апаганеныя мемарыяльныя знакі. Там мы сустрэлі аднаго з тагачасных кіраўнікоў Менскага райаддзелу міліцыі падпалкоўніка Ігара Яўсеева. Ён паведаміў, што міліцыянты дзяжураць у Курапатах у тры змены. Спадар Яўсеев тады запэўніў нас, што супрацоўнікі міліцыі Менскага району зробяць усё, каб знайсці вандалаў, якія апаганілі курапацкія памятныя знакі свастыкай, якія павалілі амерыканскі мемарыяльны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званую лаву Клінтона. Ну вось пасля патрулявання адмянілі, курапацкія знакі паганілі неаднаразова і вінаватыя не былі пакараныя. Я магу шмат згадаць сустрэчы ў Курапатах з міліцыянтамі, чые імёны мне невядомыя. Гэта яны затрымлівалі археолага Мікола Крывальцэвіча, калі ён 30 кастрычніка 2001-га усталяваў у Курапатах крыж па забітых археолагах. Гэта яны хаваліся за дрэвамі, калі ў Курапаты прыехала здымачная група эстонскіх журналістаў. Гэта яны затрымлівалі 3 чэрвеня 2008-га ў Курапатах Вячаслава Сіўчыка і спрабавалі затрымаць Юрася Беленькага. Гэта яны закрывалі свае твары ад камеры, калі я спрабавала сфатаграфаваць людзей у цывільным, якія назіралі за мемарыяльнай акцыяй 30 студзеня 2007-га, і спрабавалі забраць у мяне фотаапарат, каб знішчыць здымкі. Гэта яны ў цывільным ідуць у калёні разам з людзьмі на дзяды. Яны ведаюць у твар, ведаюць імёны і прозвішчы, адрасы і месцы працы ці вучобы сотняў абаронцаў Курапатаў. Зараз яны ведаюць імёны вандалаў. Я думаю, што было б, калі б следчая Алена Хільчук раскрыла гэтую справу. Тады б хлопцы ў спартовых касцюмах, якіх затрымалі 1 лістапада летась у курапацкім лесе, былі б пакараныя, і новыя вандалы не прыйшлі б Курапаты. Бо яны ведалі, што за гэта караюць, і што праваахоўныя органы назіраюць за урочышчам. І тады, можа, скончыўся б вандалізм у Курапатах. І гэта залежыць у тым ліку і ад спадароў, згаданых мною Яўгена Абакунчыка, Ігара Зяневіча, Уладзіміра Хвашча, Ігара Яўсеева, Алены Хільчук, нават калі яны ўжо на іншых пасадах, і ўсіх іншых неназваных супрацоўнікаў міліцыі. Я таксама ведаю іх апраўданне. Гэта залежыць не ад іх, а ад загаду, пажадання, ад агульнага кірунку. Можна назваць гэта як заўгодна. Расследаваць справу і спыніць вандалізм у Курапатах. Пакуль што аб'яўленая лібералізацыя Курапатаў не тычыцца. Гэта лібералізацыя для вандалаў.
Ганна Соус, лібералізацыя вандалаў. Гэты блог з фотаздымкамі. Блогі свабоды і палемікі вакол іх на сайце свабода.орг. Далучайцеся і вы сваімі каментарамі. У эфіры блогі свабоды ў сераду.